Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Crypto Assets, The Innovative Investor's Guide to Bitcoin and Beyond ni na Chris Berniske at Jack Tatar ay isang aklat tungkol sa pamumuhunan at pagsusuri ng mga digital na asset na nakabatay sa blockchain. Unang inilathala noong 2017, isinulat ito noong mabilis na lumalawak ang interes sa Bitcoin, Ethereum at mga unang token sale. Hindi ito simpleng gabay kung paano bumili ng coin. Layunin nitong bigyan ang mamumuhunan ng wika, kategorya at proseso para pag-aralan ang isang bagong uri ng asset ng mas maingat. Ipinaliwanag ng mga may akda ang pinagmulan ng Bitcoin, ang pangunahing gamit ng blockchain at ang dahilan kung bakit hindi pare-pareho ang lahat ng crypto asset. Iniugnay rin nila ang paksa sa tradisyonal na portfolio management, pagsusuri ng halaga, panganib at siklo ng spekulasyon. Mahalaga ang konteksto ng panahon ng aklat dahil may ilang halimbawa nito, lalo na tungkol sa mga ICO at mga available na produkto sa merkado na hindi naganap na napapanahon. Gayunman, nananatiling kapaki-pakinabang ang pangunahing balangkas nito sa pag-iisip tungkol sa crypto bilang teknolohiya, network at investment asset. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagtingin sa crypto asset bilang higit sa simpleng digital na pera. Pangunahing ambag ng aklat ang paglayo nito sa karaniwang pagtingin na lahat ng blockchain asset ay cryptocurrency lamang. Iminumungkahi ni na Berniske at Tatar ang isang taxonomy o sistema ng pagkakategorya na naghahati sa mga ito bilang cryptocurrency, crypto commodity at crypto token. Sa kanilang paliwanag, ang cryptocurrency tulad ng Bitcoin ay pangunahing ginagamit bilang digital na salapi o imbakan ng halaga. Ang crypto commodity naman ay may kaugnayan sa paggamit ng network gaya ng token na kailangan upang magbayad para sa computing o storage resources. Ang crypto token ay mas malawak na uri at maaring magbigay ng access sa isang serbisyo, karapatan sa ekonomiya ng network o iba pang tungkulin na nakasaad sa disenyo ng proyekto. Mahalaga ang paghating ito dahil nagbabago ang tamang tanong depende sa uri ng asset. Hindi sapat na itanong kung tataas ba ang presyo ng isang token. Dapat ding itanong kung ano ang silbi nito, sino ang nangangailangan nito, at kung kailangan ba talagang pag-aari ang token upang gamitin ang serbisyo. Para sa mamumuhunan, nakakatulong ito upang iwasang tratuhin ang bawat coin na parang kapalit lang ng piso o dolyar sa konteksto ng Pilipinas. Mahalaga ito dahil madaling paghaluin ang paggamit ng crypto para sa remittance, trading at access sa digital services. Kahit magkaiba ang panganib at batayan ng halaga ng bawat isa. Ang taxonomy ng aklat ay hindi perpektong paglalarawan sa lahat ng bagong proyekto ngayon, ngunit nananatili itong praktikal na unang hakbang sa mas disiplinadong pagsusuri. Ikalawa, Bitcoin, blockchain at ang pagkakaiba ng teknolohiya sa mismong asset. Sinisimulan ng aklat ang pagtalakay sa Bitcoin sa mas malawak na konteksto ng krisis pinansyal noong 2008 at ng paghanap ng alternatibo sa mga sistemang nakadepende sa sentralisadong tagapamagitan. Ipinapaliwanag nito ang blockchain bilang isang paraan ng pagpapanatili ng magkakasundong talaan ng transaksyon sa isang distributed network. Ngunit hindi nito hinahayaan ang mambabasa na tumigil sa technical na paghanga. Nutukoy rin ng mga may akda ang madalas na pahayag na blockchain, hindi Bitcoin. At sinusuri kung bakit hindi otomatikong kapakipakinabang ang isang blockchain kapag inalis ang economic incentives at native asset nito. Ang mahalagang ideya rito ay ang ugnayan ng protocol, mga kalahok sa network at token. Sa maraming pampublikong blockchain, ang asset ay hindi dekorasyon lamang. Maaari itong magsilbing gantimpala sa mga nagpapatakbo o nagsesecure ng network, bayad sa transaksyon at mekanismo upang gawing mahal ang mapanirang pag-uugali. Kaya ang pag-aaral sa isang crypto asset ay hindi lamang pag-aaral sa software. Kailangan ding suriin ang mga insentibo na humihikayat sa mga user, developer, validator at investor na makilahok. May practical na halaga ito para sa mga taong nakaririnig ng malalaking pangako tungkol sa blockchain sa negosyo o gobyerno. Itinuturo ng aklat na ang isang technological na gamit ay hindi otomatikong katumbas ng isang magandang investment. Maaring may silbi ang isang system, ngunit hindi malinaw kung ang token nito ang makakakuha ng halaga. Ang pagkakaibang ito ang tumutulong upang paghiwalayin ang maayos na pagsusuri mula sa puro technological na hype. Ikatlo, portfolio management at ang argumento para sa crypto bilang hiwalay na asset class. Inilalagay ng crypto assets ang Bitcoin at iba pang digital assets sa usapan ng portfolio management, hindi lamang sa usapan ng mabilisang trading. Tinatalakay nito kung bakit naghahanap ang mga investor ng alternative assets. kabilang ang posibilidad ng diversification at pagkakaroon ng exposure sa mga pagbabagong hindi ganap na kapareho ng galaw ng tradisyonal na stocks, bonds, o cash. Gayunman, hindi ipinapakita ng aklat ang diversification bilang garantiya ng proteksyon. Ang crypto assets ay maaring magkaroon ng matinding volatility, limitadong liquidity sa ilang merkado, at malaking pagbabago sa regulasyon at teknolohiya. Ang argumento ng mga may akda ay dapat suriin ang crypto assets bilang posibleng bagong asset class dahil may sariling network dynamics, paggamit, at market behavior ang mga ito. Iba ang pinagmumulan ng halaga nito sa karaniwang kumpanya na may kita, gastos, at equity shareholders. Sa halip, maaring nakaangkla ang halaga sa paglago ng network, demand para sa paggamit nito, seguridad, at antas ng pagtanggap ng merkado. Dahil dito, hindi sapat ang paglalapat lamang ng nakasanayang sukatan sa equities. Para sa isang mamumuhunan, ang pinakamahalagang aral ay ang sizing at risk control. Kahit positibo ang pananaw sa teknolohiya, hindi dapat ipalit ang emergency fund, pang-araw-araw na gastusin o obligasyong pinansyal sa mataas na panganib na asset. Lalo itong mahalaga sa Pilipinas, kung saan maaaring maging tukso ang maghabol sa presyo sa social media o gumamit ng perang inilaan sa pamilya. Ang aklat ay mas kapakipakinabang kapag binasa bilang panawagan sa pagbuo ng proseso kaysa bilang utos na bumili ng anumang coin. Ika-apat, fundamental na pagsusuri sa kalusugan at halaga ng isang crypto network. Iisa sa pinakapraktikal na bahagi ng aklat ang pagtatangkang bumuo ng valuation framework para sa crypto assets. Kinikilala nina Bornisky at Tatar na mahirap magbigay ng eksaktong halaga sa mga asset na walang katulad na cash flow structure ng isang tradisyonal na kumpanya. Sa alip na umasa lamang sa presyo, trend o kasikatan ng isang token, hinihikayat nilang tingnan ang operating health ng network. Kasama rito ang aktibidad ng mga user, paggamit ng transaksyon o serbisyo, lakas ng seguridad, pag-unlad ng protocol at kalidad ng komunidad at team na nagtatrabaho sa proyekto. Ang ganitong pagsusuri ay mahalaga dahil ang market capitalization ay maaaring magmukhang malaki kahit manipis ang aktual na paggamit. Gayun din, ang maraming followers o agresibong marketing ay hindi sapat na patunay na may matibay na network. Kailangang alamin kung anong problema ang nilulutas ng proyekto, kung may tunay na dahilan ang mga user upang gamitin ito, at kung paano umaayon ang token economics sa paglago ng paggamit. Dapat ding suriin ang supply schedule, distribusyon ng token, at mga insentibo dahil nakaapekto ang mga ito sa potensyal na dilution at sa asal ng mga may hawak. Hindi inaalis ng framework ang kawalan ng katiyakan. Sa crypto, maaaring kulang, madaling manipulahin, o mahirap ikumpara ang ilang data. Gayunman, malinaw ang disiplina na itinuturo ng aklat, maghanap ng ebidensya sa operasyon ng network bago gumawa ng konklusyon sa presyo. Maaari ring gamitin ang technical analysis bilang pantulong sa timing at pag-unawa sa market behavior, ngunit hindi ito kapalit ng pag-aaral sa pundasyon ng asset. Panghuli, pagbili, pag-iingat at pagharap sa spekulasyon, ICO at market mania, hindi nagtatapos ang aklat sa teorya. Tinatalakay nito ang mga paraan ng direktang pagkuha ng crypto assets gaya ng pagmimina, pagbili sa exchange o over-the-counter market at pagpili ng wallet. Ang pagmimina ay paraan upang makilahok sa pagpapatakbo ng ilang network kapalit ng rewards at fees, ngunit nangangailangan ito ng kagamitan, kuryente, technical na kaalaman, at maingat na pagkalkula ng gastos. Mas simple para sa maraming tao ang exchange, ngunit may panganib sa custody, hacking, maling pagpapadala ng asset, at pagdepende sa isang platform. Kaya binibigyang halaga rin ng aklat ang wallets at ang responsibilidad sa pagprotekta ng private keys. Kasabay nito, malaki ang diin sa sikolohiya ng market cycles. Gumagamit ang mga may akda ng kasaysayan ng mga mania at bubble upang ipaliwanag kung bakit madalas maghalo ang tunay na inobasyon at labis na spekulasyon. Ang katotohanan ng may potensyal ang isang teknolohiya ay hindi patunay na tama ang anumang presyo. Ang ganitong pag-iingat ay lalong mahalaga sa usapin ng ICO na naging tampok noong panahon ng aklat. Maraming proyekto noon ang nakalikom ng pondo sa pagbebenta ng token, ngunit iba-iba ang kalidad, transparency, at legal na katayuan ng mga ito. Napapanahon pa rin ang prinsipyo kahit nagbago na ang merkado at regulasyon. Bago maglagay ng pera, kailangang unawain ang custody, counterparty risk, token distribution, at posibilidad ng malaking pagkalugi. Ang praktikal na mensahe ay malinaw, hindi dapat pag-iwalayin ang investment thesis mula sa paraan ng ligtas na paghawak at pagbili ng asset. bilang pagtatapos. Ang crypto assets ay nararapat basahin ng mga investor, finance professionals, teknolohiya enthusiasts, at seryosong baguhan na gustong maunawaan ang lohika sa likod ng Bitcoin at iba pang blockchain-based assets. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga taong gustong lampasan ang mababaw na usapan tungkol sa presyo, mabilis ang kita o takot na maiwan sa isang uso. Hindi kinakailangang sumang-ayon ang mambabasa sa optimistikong pananaw ng mga may akda upang makinabang sa aklat. Ang mahalaga ay ang matutunang magtanong ng mas maayos. Ano ang uri ng asset? Ano ang gamit ng network? Saan nagmumula ang demand? Paano gumagana ang incentives? At paano dapat limitahan ang panganib? Natatangi ang aklat sa mga crypto guide dahil pinagsasama nito ang paliwanag sa blockchain, taxonomy ng mga token, portfolio theory, valuation thinking, at aktual na mechanics ng pag-invest. Maraming aklat sa parehong larangan ang nakatuon lamang sa teknolohiya, sa kasaysayan ng Bitcoin o sa trading. Ang crypto assets ay mas nakaposisyon bilang framework para sa investor na kailangang mag-ugnay ng mga bahaging iyon. Dahil inilathala ito noong 2017, dapat basahin ng may pag-iingat ang mga partikular na halimbawa tungkol sa ICO, market infrastructure at mga produktong pinansyal. Hindi ito sapat bilang gabay sa kasalukuyang regulasyon, seguridad o pagpili ng token. Ngunit ang pangunahing paraan nito ng pagsusuri ay nananatiling mahalaga. Sa halip na magbigay ng madaling sagot, itinuturo nito kung paano suriin ang isang mabilis magbago, mataas ang panganib at teknikal na merkado ng may mas malinaw na disiplina. Kung gusto mong sumuporta Chris Berniske, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.